брати и сестри, да си честитим Светата неделя, последната неделя, казвам последната, защото от следващата неделя започват подготвителните недели за Великия пост. Но днес Светата ни църква е постановила тук от Свети Анвон да чуем евангелското благовестие по Свети Евангелист Лука за срещата на Спасителя Христос с Захей. За да се умеем мислено да си представим по какъв начин се е случила тази среща, трябва, брати и сестри, да знаем събитията. Тоест, дори и не цялата, но все пак да познаваме хронологията, стъпките на Христа. Това, между другото, е последното пътуване на Спасителя Христос за град Йерусалим. Той отива там да посрещне четвъртата Пасха. Но това ще бъде последната Пасха за него. И Спасителя Христос добре е знаел, че повече няма да се върне в област Галилея. И преди да тръгне в последното си пътуване, там някъде в Галилея, може би някъде около град Капернаум, двама от неговите апостоли, Заведеевите синове, Яков и Йоан, пристъпили към него и му казали: Учителю, искаме да ни сториш нещо. А той ги попитал: какво искате да ви сторя? Тук отварям една малка скобичка, за да ви кажа нещо, което няма да прочетете в Светото Евангелие, но тълкователят категорично го казва. Тоест, тези двама Заведееви синове, ученици на Спасителя Христос, считали, че Христос тръгва на своя последен път, за да стане цар в Йерусалим, т.е. заседне на юдейският престол. И поради тази причина те пристъпили и му казали: искаме да седнем един и отдясно на тебе, другият отляво на тебе, т.е. да ни дариш с власт, и то светска власт. Но там Спасителя, брати и сестри, им казва, че това няма как да се случи. А той им го казва по един изключителен начин. Казва им: чашата, която аз пия, и кръщението, с което аз се кръщавам, вие не можете да се кръстите. И забележете, това е също по Евангелието на Лука. Ако подминем само два реда от евангелското четиво там, ще видим, че Христос веднага се обръща към тях и им казва: чашата, която аз пия, и вие ще пиете, и кръщението, с което аз се кръщавам, ще се кръстите. Първият път той им говори, че техният чисто земен стремеж е необоснован. И вторият път им казва: да, веднага след като сведа благодатния дар на Светия Дух на всички вас, апостолите, всички вие ще пиете от чашата на моето страдание и ще се кръстите, и ще се кръстите в този купел на страданието, в което и аз се кръщавам. Веднага оттам Христос тръгва и може би първият град, през който минава, това е град Иерихон. И тук, така както разглеждаме евангелските събития, знаете, че миналата неделя беше неделята на Иерихонския слепец. И тази неделя също беше обвързана точно с това пътуване на Христа. С една малка разлика, че Свети Евангелист Лука предава благовестието за изцеряването на Иерихонския слепец при влизането на Христос в град Йерихон. А забележете, свети евангелист Матей предава събитието за изцеряването на Йерихонския слепец при излизането на Спасителя Христос от Йерихон. И дори свети евангелист Матея и свети евангелист Марко поменават и името на този слепец, че той бил Вартимей, син Тимеев. Дори свети евангелист Матей говори за двама изцерени слепци. Наглед, поглеждайки, ще си помислим, че има някакво драстично разминаване, а уверявам ви, няма. Не случайно Матей говори за двама слепци. Тоест, бихме направили едно логично заключение, че при влизането на Спасителя Христос в Йерихон, той среща първия слепец, към когото проявява и своята божествена милост, и веднага отивайки някъде в центъра на град Йерихон, става и тази емблематична среща между него и между Захей. А вече на излизане от Йерихон, той изцерява слепотата и на този йерихонски жител, Вартимей. Но ние днес празнуваме неделята на Захей. Казвам празнуваме, не отбелязваме. Защото мимоходом можем да отбележим нещо, т.е. можем просто да си кажем, днес е неделята на Захей и просто да излезем, да станем и да си отидем. И се питаме какво като е неделята на Захей. Ако вие не се умеете да извлечете определена духовна тема за размисъл, какво като е неделята на Захей? Всяка една неделя не случайно е наименована по този начин, брати и сестри. Съгласно с евангелското събитие, да ни провокира да размишляваме върху евангелското четиво. И аз много пъти съм казвал, да ни провокира дори да се умеем мислено да се върнем 2000 години назад. И да бъдем реални съучастници в тези грандиозни събития. Уверявам ви, това е възможно. Да, материята е нещото, което е приковало човека тук към земята. Но Спасителя Христос в Евангелието по Йоанна категорично казва, че духът е той, който животвори, а тялото нищо не ползва. Тоест, не е веществено тялото, а духът, носителя на живота, този, който може да отнесе духовното личностно аз на човека, само за един кратък миг, от тук, на другият край на света. И особено, когато имаме тази прекрасна книга пред себе си, и особено, когато щого да я познаваме, уверявам ви, че ние бихме могли да бъдем съучастници в тези събития. Какво по-хубаво това, човек да се умее мислено да се пренесе, да отиде и той сред сонма на светите апостоли, да застане и той до Спасителя Христос и на основата на знанието спрямо Светото Евангелие, той да постъпи благоразумно към Спасителя, а не като един от неговите незнаещи ученици. Евангелието по Лука, 19 глава, от 1 и 10 стих, ни провокира преди да погледнем там някъде в центъра на Йерихон, да се замислим, брати и сестри, т.е. за да се умеем мислено да принесем себе си, своята душа, някъде там, ние трябва да се умеем да запитаме себе си, да запитаме душата си. Какъв е нашият стремеж да видим Бога? Какъв е изобщо човешкият стремеж да види Бога? И дали, особено в днешното съвремие на 21 век, можем да кажем, че в хората има такъв неистовен стремеж да видят Бога. За жалост, не че годините са виновни, защото щях да кажа, погледнато през призмата на тези 2016 години от раждането на Христос, човека може би е станал перманентен, т.е. той е загубил тая изключителна духовна чувствителност вътре в себе си. И дори влизайки тук в храма, палейки своята свещичка, всички ние, брати и сестри, поглеждаме към светите икони. Поглеждаме Спасителя Христос. И тук е пределната точка на нашият конкретен духовен ангажимент. Когато погледнем Христос тук на иконата, да се запитаме, иконата ли виждаме или чрез иконата нашата душа се умява не само да види Спасителя Христос, Синът Божий, но да се умее да види своя Спасител, този, който всеки минутно и всеки частно освещава човешката душа. Изключително важен въпрос. И този въпрос не е поставен просто така. Той е пряко обвързан с духовния стремеж на този грандиозен грешник, митария Захей. Само че ние, тези, които живеем в 21 век, които имаме възможността всеки минутно да отворим книгата на живота, Светата Библия, сме до безкрайност привилегировани от Него. Защо? Защото ние знаем, че този, който е изобразен там на иконата, е Синът на живия Бог, който не дойде при някаква прищявка, т.е. не дойде за да направи някаква своеобразна екскурзия на земята, а дойде с определена бащина мисия сред човешкия род. Той дойде, за да прегърне отново своето изгубено чедо, човек. Дойде не само да го прегърне, но за да му каже, че от този момент е спасен и от този момент на основата на свободната си воля той е в състояние да придобие отново изгубеният свой роден дом, небето. Но в Светото Евангелие сам Спасителя Христос многократно, десетки, стотици пъти откри себе си пред човешката същност. Той откри себе си като Син Божий. Ако отворим Евангелието по Йоанна, 1 глава, 18 стих, ще прочетем едни изключителни думи, които Йоан изрича там. Бога никой никога не е видял. Единородния Син, който е в недрата на Отца, Той го обясни. А как го обясни Христос? Обясни го, като принизи себе си, принизи своето божествено достоинство, приемайки човешка плът, живя сред хората и в този кратък живот сред хората. Той чрез своя живот, чрез своята съвършена проповед, чрез множеството чудеса и преди всичко чрез своя личен пример се умя да ни покаже същността на Бога. така и, брати и сестри. Защото отново бихме поменали първата част от тази посочка при Йоанна. Бога никой никога не е видял. И това е истината. Защото нашия Творец и Създател, Творец и Създателя на всичко видимо и невидимо, е един всеобемащ дух. И ние няма по какъв начин да приковем своя физически взор към Него. Но ако се умеем, само ако се умеем да приемем Бога като пряк съучастник в нашия живот, ако се умяваме да имаме тая духовна чувственост вътре в себе си, че Бог е в нас и на основата на нашия съвършен живот, ние пребъдваме в Божественото сърце. То защо ни е необходимо тогава да го виждаме? Когато е по-добре да се умяваш всеки минутно да го изживяваш в своя кратък земен живот. В своето второ послание до Коринтияни, 4 глава, 4 стих, свети апостол Павел допълва тази мисъл на свети евангелист Йоан, казвайки: Христос, образът на невидимия Бог, обясни, изяви и откри Бога. Тоест, една от грандиозните причини, за да дойде Христос сред човешкият род, е да се умее именно чрез себе си да покаже нашия Творец и Създател Бога. И уверявам ви, Той го направи по един изключителен начин, чрез проповед, чрез една всеобемаща любов и преди всичко, чрез един толкова дълбок, задълбочен личен пример, именно в тази любов. Защото тук бих могъл да отворя една малка скобичка, за да помена отново и отново, че Христос в своята проповед от 3 години и половина по един съвършен начин се умя да ни покаже любовта и не само това. Той се умя да каже на човека и да му покаже, че е в състояние да живее любовта, в състояние да пребъдва в любовта и отново е в състояние любовта да пребъдва в неговото сърце. Нека мислено да отворим Евангелието по Йоанна, 14 глава. Тази 14 глава по един изключителен начин свети евангелист Йоан допълва евангелистите Матей в 26-та глава и евангелист Лука в неговата 22-та глава. Какво има там? Тайната вечеря. Но Йоан няма за цел да предава тайната вечеря. Той има за цел да допълни евангелистите. Там има много словесни извадки, като разговор на Спасителя Христос с Неговите ученици. Там Той каза на Тома: Тома, аз съм пътя, истината и живота. И никой не идва при Отца, освен чрез мене, като преди това преподаде едно изключително знание на човешкият род, че в дома на Неговият Отец има много жилища и че Той отива там при Своя Отец, за да приготви място за почивка на всеки един от нас, не само на светите апостоли, на тези, които живеят живота си достойно и дават основание на Спасителя да им приготви, т.е. да освежи тяхното родно жилище, за да могат те да го придобият. Но веднага след това един от неговите апостоли, Филип, този Филип, който беше при неговото призоваване в Вицаида Капернаумска беше толкова убеден в месиянската личност на Христа, че веднага отиде и потърси Натанаил и му каза: намерихме Месия. Тоест няма нужда да се молиш повече по смоковницата. Няма нужда да искаш от нашия Бог да ни прати визия за Месия. Той е вече тук сред нас. И когато Натанаил не повярва, той простичко му каза: дойди и виж. Тоест аз няма повече да те убеждавам. Дойди и сам със собствените си очи ще се убедиш в тази истина. Но интересното е, че същия този свети апостол Филип, малко приповдигнато, пристъпва към своя учител, Спасителя Христос, и му казва: Господи, покажи ни Отца и стига ни. Тоест, покажи ни го. Покажи ми го само да го видя и нищо друго не желая. А Христос му казва: толкова време съм с вас, Филипе, и не си ли ме познал? Как ти казваш: покажи ни Отца? Не вярваш ли, че аз съм в Отца и Отец е в мене? Думите, които аз ви говоря, от себе си не ги говоря. А Отец, който пребъд в мене, той върши делата. Евангелието по Йоанна, 14 глава. Тоест само тези думички да бяхме прочели, когато размишляваме върху духовният, т.е. върху стремежа на душата, по някакъв начин да съзерцава Бога и да устройва себе си на основата на това съзерцание, то само от тези думи виждаме, че ние можем винаги, във всеки един момент да се докосвем до Бога Отца, ако се умяваме да разпознаем в Него Синът Божий и да осъзнаваме, че Той не е просто един път, който трябва да се извърви, а Той е път, чрез който ние можем да се докоснем до невидимият наш Отец. Поменахме преди да се срещне с Захей, откъде идва Христос. Но в крайна сметка не поменахме каква е била атмосферата, с която Христос влиза в град Иерихо. А там се казваше, че този Захей, който също търсил Бога, защото неговото желание е да отиде там сред тълпите, за да види Христа, не е продиктован само от това да види някакво чудо или да се докосне до този чудотворец, за който цяла Иудея и Галилея знаели. А мнозина от тях присъствали при извършването на тези чудеса. Ако беше само такъв стремежа на Захей, той никога нямаше да направи последващия труд, за да подсигури по някакъв начин дори и само визуална среща със Спасителя. Затова и евангелист Лука поменава, че той, Захей, искаше да види Исуса. Кой е той? Тоест, той е чувал много, но не можеше от народа, защото беше малък на ръст, т.е. той бил нисък човек. И поради това, че бил нисък на ръст, той не можел да пробие кордона от тълпа. А и забележете, тълкователя, например, тук поменава, че самата тълпа го игнорирала. Тя не желаяла да го допусне напред. Защо е така? Защото Захей бил митър. Тоест, това са били хората, както и свети евангелист Матей. Матей бива призован от Капернаумската митница, от Христос. Но Захей не бил просто митър, той бил началник на Ирихонската митница. Тоест, той бил началник на всички митъри. И не случайно евангелист Лука подчертава, че той бил изключително богат човек за времето. Но представете си, цялата тази тълпа застанала там, виждайки този презрян за тях човек, който събирал от тях и то ненормални данъци за римската власт. А както хората казват, хубаво е за данък да смъкнеш една кожа, но когато смъкваш по две и три кожи, тогава вече има проблем. Тоест, ако ти вземаш нормалния данък, наложен от тогавашната власт, народът няма как да те мрази, защото в крайна сметка ти изпълняваш някакво задължение. Но когато върху този данък вземаш двойно и тройно повече, за да забогатяваш лично ти, както и всеки един митър, тогава неминуемо ще се сблъскаш с една непреодолима омраза на своя народ. Казвам на своя народ, защото и Захей бил иудеин. Римската власт няма да прати хора от Рим. Тя си наема служители по места. Ето тук се корени големия стремеж. Тук се корени и в този стремеж ние да се умеем да видим живата вяра, живия стремеж, живото очакване и живата надежда. Захей спокойно можеше да се откаже, можеше да се върне, може би, в своя богато уреден дом и просто след 30 минути да забрави, че е имало такова събитие. Но това вътрешно духовно търсене няма по какъв начин да остави митъра Захей да се върне и да се зарови отново в своята греховност. Душата на Захей неистовно е желаела и се е стремила да се срещне и да се докосне с Бога. Душата на Захей вече е осъзнавала, че е дошъл един пределен момент, в който този грешник трябва да се обърне и трябва да стане символ на всички хора за праведност и за святост. Това провокирало Захей при невъзможността той да се покачи, той да мине напред в предните редици, за да види Христа, се покачил на една смоковница, т.е. на едно смокиново дърво, на което в същия момент се били накачили и десетки деца, за да могат да гледат. И тогава става грандиозната среща между грешния човек и между абсолютният и свят Бог. Исус, като дойде на това място, погледна нагоре, видя го и му каза: Захее, слез по-скоро, защото днес трябва да бъда у дома ти. Това са изключително важни думи. Ако отворим Евангелието от 1 до 10 стих, бихме могли да ги прочетем за секунди. Но тези думи са изключително важни, брата и сестри. И то поради няколко причини. Първата причина, за да повдигне Христос главата си нагоре, е поради това, че Той, Бога, е съумял да види нещо, което никой от околните не е съумял дори да почувства. Той е съумял да види грандиозната борба в Захея. И нещо повече. Той е съумял да види, че духовната част от Захея и стремежа й са съумяли да преодолеят натиска на плътското, на земното, на стремежа към материалното. И най-важното нещо, което е съумял да види, покайното чувство вътре в Захея. Тоест това покайно чувство не се заражда в дума на Захея, когато Христос му гостува. А покаянието, дори и неизречено, но помислено с чиста съвест и духовен стремеж, е било фактология вече в неговия живот. Ето това покайно чувство, което Христос съумял да види в неговото личностно духовно аз, е причината Христос да мине точно под тази смоковница, да вдигне главата си нагоре и простичко да му каже: Захей, слез по-скоро, защото днес трябва да бъда у дома ти. Евангелист Лука подчертава, че Захей по най-бързият начин слязал и го приел в дома си с изключително голяма радост. Но какво се случило във всички околни? Спомнете си, когато той покани Матей да стане негов ученик. Върви след мене. Матей го покани по същия начин в своя дом. Но самият той, Матей, подчертава, че с него дошли и много от неговите колеги, митари. И там станало същото, каквото и тук, под малко по-различна форма се случило. И там фарисеите попитали неговите апостоли: защо вашият учител яде и пие с митари и грешници? Тоест, това е невъзможно. Той се осквернява. Той култово се осквернява. А тук Лука подчертава, че всички, като видяха това, зароптаха и казваха: отби се при грешен човек. Те сложиха един етикет на грях на Спасителя Христос. Както на много места Христос е поменавал, особено при Матея, в дома на Матея, той казва: аз не съм дошъл при праведници, а при грешници. Дошъл съм да донеса милост, а не съд. Тоест, моето първо идване тук сред човешкият род е идване на милостивият Бог, който няма за цел да съди никого, но който има за цел да се докосне до всяко едно сърце, до всяка една човешка душа и да се умее да претвори човешкото аз и да го претвори по такъв начин, че то да е в състояние да приеме своя Бог в себе си, да се умее да го живее и, както казах в началото, да стигне до такава духовна висота, че самият той да чувства, че пребъдва в сърцето на Твореца и Създателя Бог. Свети Евангелист Йоан в своето първо съборно послание, 4 глава, казвайки, че Бог е любов, в 16 стих, втората му част, казва едни изключителни думи. Ако пребъдваш любовта, т.е. ако се умяваш да познаеш любовта, ако се умяваш да живееш любовта в себе си, но тази божествената любов, казва: ти си в Бога и Бог е в тебе. Тоест не бива да си позволяваш лукса да търсиш някъде другаде Бога. Излезеш ли отвън, дигнеш ли глава нагоре, особено вечерно време, виждайки звездите да се питаш, къде ли в момента се намира Бог? Това е първата податка, брати и сестри, която трябва да ви покаже, че вие толкова сте се отдалечили от Бога, че дори не се умеете да изработите в себе си елементарна духовна визия към Неговата любов, т.е. към самия Него, към Неговата същност. И най-голямото неразбиране, което придобивате, е, че не мислите, че Бога би принизил себе си, за да пребъдва във вас. Да Той не би принизил себе си само тогава, когато човек живее живот недостоен пред Неговите очи, живот нарушаваш Неговите заповеди, живот нарушаваш Неговата етико-нравствена система, тогава няма как Бог да дойде в твоето сърце. Ти самият си главният и основен виновник. Първопричината, и то първопричина, която по един жесток начин е изпъдила своят родител от своя роден дом. Но Захей не се поддава на думите на хората. И той подчертава по един съвършен начин своето покайно чувство. Той казва на Спасителя: Господи, ето половината от имота си съм, тук се казва, давам на синома си, т.е. той иска да каже, готов съм да дам половината от имота си на синома си. И ако всички тези съм ощетил някого и съм взел от него несправедливо, ще му отплатя четворно. Това е, между другото, изискване на юдейския закон в Стария Завет. Категорично изискване. Но основата на тази духовна визия, която Спасителя Христос вижда, а тази визия е една своеобразна изповед на Захей. Защото знаем, че каквото и да мислиш, какъвто и духовен стремеж да имаш, ако ти дори и негласно не се умееш да го изложиш пред своя небесен баща, този, който единствен е в състояние да те опрости, да прости твоите прегрешения, то няма как да се случи, както и да го мислим. То Спасителя Христос приел неговата и тайна изповед, изповедта на неговата душа, не на съзнанието, изповедта на неговата душа. И му казал: днес стана спасението на този дом, защото и този, този, когато вие считате за грешник, той е не по-малко син на Аврама от всеки един от вас. Защо го казва? Защото всичките юдеите, когато го гонеха, когато наруиха сумът и беззаконие спрямо личността на Спасителя Христос, те винаги подчертаваха една фактология. Ние сме Авраамови чада. А Христос им показа, че и този, който се покая, е също Авраамово чедо. И че чедо на Авраама може да бъде само и единствено този, който се умее да възстанови разрушената връзка между себе си, между детето и между своя Творец и Създател и Небесен Баща Бога. Ето това е грандиозното отношение на нашия Спасител Христос към човека по принцип. Събитието с Захея е много показателно. Но то е показателно само поради една причина. Не заради това, което се е случило със самия Захей. Той е съумял да промени себе си и е съумял да придобие небето, още приживе тук на земята. Но Светото Евангелие ни го дава като пример, за да можем ние да се поставим там някъде до Захея. Да направим също едно личностно свое сравнение. Да помислим на какво духовно равнище спрямо величието на покайното чувство на Захея се намираме ние. И дали на статуквото, което в момента като духовност притежаваме, ние сме достойни да отворим духовната си врата и да поканим нашият небесен баща като добър гост в нашето духовно жилище. Може би това е категоричният и основен въпрос, който трябва да си зададем. Захей имаше един невидим недък. И този невидим недък се изразяваше в безскрупулният му стремеж към забогатяване. Но той съумя да разбере, че е тръгнал по един изключително грешен път. И той съумя да разбере, че този път е грешен малко преди да премине границата, от която нямаше да може повече да се върне назад. Но Захей съумя да покаже, че връщайки се, променяйки своя път, той фактически постави смоковницата като един висок духовен постамент. Постамент, на който също с духовния си поглед можем да видим, че е изписана грандиозната духовна обнова. Най-важното нещо, което като заключение, брати и сестри, ние трябва да се умеем да дадем в днешната неделя. А това е форма на размисъл, в крайна сметка. Ние сме тук, чрез Светата Евхаристия и много от вас, особено дечицата, чрез Светото Причастие, се докоснаха до своя Бог. Но за възрастните е изключително важно, излизайки от Светия храм, да се огледат около своя живот, да се вгледат в своя живот и да се умяват да видят своята лична смоковница. Тази лична смоковница, под която Христос винаги би могъл да мине. И дали имаме достоинството да се качим на личната си смоковница, за да се умеем да видим величието на Бога и на Христа, а и да му покажем, че ние сме подготвени, защото личната духовна смоковница за човека е изповедта, покаянието, светото причастие, чистотата, основата на тази грандиозна лична смоковница, брати и сестри, е любовта. Първопричината, за да съществуваме. Тази първопричина, която съвременният човек тотално забравя, без да осъзнава, че без любовта неговият духовен дом, неговото семейство, неговото общество, в което живее, неминуемо в един определен момент ще се разпадне. Не е възможно без любовта да съществува нищо. Защото в любовта пребъдва Бог, а без Бога не сме в състояние да сътворим и миг от нашия живот. Не сме в състояние да осмислим миг от нашия живот. Не сме в състояние да направим малката, добра, духовна, прагматична крачка. Не за да извървим, а за да намерим пътя Христов. Честит празник!